Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត ជាទីមេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 24 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីថ្នាក់បង្រៀនភាសាអង់គ្លេសជួយខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុង Lowell និយាយរកការងារនិងអភិវឌ្ឍសង្គមលោក Ramaphosa ជាប់ឆ្នោតជាប្រធានគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាច ANC ជាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាការផ្តន្ទាទោសអតីតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង30នាក់ពីបទក្បត់ជាតិជាការបំផិតមាត់ក្រុមប្រឆាំងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាថៃកំពុងបារម្ភខ្លាំងពីវិបត្តិភូមិដែលនាំឲ្យមានការកោះប្រជុំជាបន្តបន្ទាប់ភាសាខ្មែររស់រវើកក្នុងទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមនៅក្នុងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ជនជាតិខ្មែរចាស់ចាស់ដែលមិនចេះភាសាអង់គ្លេសអាចនិយាយភាសាខ្មែរពេលទៅផ្សារឬស្វែងរកសេវាផ្សេងៗដូចជាការពិនិត្យសុខភាពព្រោះមានសេវាទូលំទូលាយខាងបកប្រែភាសាខ្មែរក៏ប៉ុន្តែភាសាអង់គ្លេសគឺចាំបាច់សម្រាប់ជនជាតិខ្មែរអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងរកការងារធ្វើឬរៀននិងស្វែងយល់ពីសង្គមលោកពុនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Lowell ដូចតទៅ
ខាងនានានៅទីក្រុង Lowell នេះមានឈ្មោះខ្មែរសឹងតែគ្រប់កន្លែងដែលម្ចាស់អាជីវកម្មជាជនជាតិខ្មែរដូចជាបៃលិនភ្នំពេញកូឡាបកោហមអប្សរាទេពធីតានិងបាត់ដំបងជាដើមការប្រើភាសាអង់គ្លេសនៅហាងទាំងនេះមិនចាំបាច់ទេព្រោះអ្នកទិញនិងអ្នកលក់ធ្វើទំនាក់ទំនងជាភាសាខ្មែរជាជាងភាសាអង់គ្លេសរីឯអ្នកមិនចេះភាសាអង់គ្លេសអាចរកការងារធ្វើបាននៅហាងទាំងនេះ
Very good. Yeah, so can you ប្រើក្នុងពីពីនេះមើល
ប៉ុន្តែលោកស៊ុនកសលគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសក្រៅម៉ោងធ្វើការសម្រាប់អ្នកចង់ចេះភាសាអង់គ្លេសឯទាំងថាភាសាអង់គ្លេសចាំបាច់សម្រាប់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនិងជំនាញឡើងរៀនបន្តស្វែងរកការងារល្អបានប្រាក់ខែច្រើនក្រោយពីបង្រៀនសិស្សកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូលោកកសលបានប្រាប់ VA ថាមនុស្សគ្រប់វ័យមិនត្រូវកំហិតព្រំដែននឹងចំណេះដឹងខ្លួនឯងនោះទេដូចពាក្យថារៀនហើយរៀនទៀតរៀនមិនចេះចប់លោកបានបន្ថែមថា
កូនសិស្សរបស់ខ្ញុំមានអាយុខុសៗគ្នាណាបើសិនជាយើងក្មេងៗរៀនយល់ចឹងហើយក៏បន្តទៅថ្នាក់ខ្ពស់ទៀតទៅទៅគ្រូផ្សេងថ្នាក់ខ្ពស់ទៀតទៅរហូតដល់ទៅរៀននៅវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យចឹងទៅចំពោះកូនសិស្សដែលវ័យចំណាស់បន្តិចគាត់មានការរីកចម្រើនផ្នែកខាងការយល់ភាសាបានចូលសញ្ជាតិអាមេរិកហើយការងាររបស់គាត់គាត់អាចដូរទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងដើម្បីរីកចម្រើនក្នុងការងារ
អ្នកស្រីអែមសផលជាសិស្សភាសាអង់គ្លេសអ្នកស្រីមានអាយុជាង60ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែអ្នកស្រីថ្លែងថាទោះបីជាដល់ពេលជំនវត្តនិងពិបាករកការងារធ្វើក្តីអ្នកស្រីនៅតែចង់រកការងារធ្វើដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលអ្នកស្រីបន្ថែមថា
អាយុយើងដូចជាវាច្រើនដែរប៉ុន្តែយើងថាបើសិនជាអាចខ្ញុំនឹងសាកល្បងទៅរកការងារធ្វើយើងនៅពេលដែលយើងមានចំណេះដឹងយើងអាចអផ្លាយទៅធ្វើអ្វីមួយបានដូចចិត្តយើងផងវឌ្ឍនាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើថាឲ្យវាទៅឯណាណីជាងគេមិនបានជាងវាមិនអាចរៀនបានជ្រៅជ្រះទេយើងចំណាស់នេះហើយ
អ្នកស្រីបន្តថាបើទោះជារកការងារធ្វើមិនបានយ៉ាងហោចណាស់អ្នកស្រីយល់ពេលអ្នកស្រីឮគេនិយាយភាសាអង់គ្លេសគឺមិនដូចមនុស្សត្រង់ឬក៏ភាសាអង់គ្លេសទេអ្នកស្រីសុផលដែលទើបមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបាន18ខែឲ្យដឹងថាគោលបំណងមួយទៀតគឺអ្នកស្រីចង់ប្រឡងចូលសញ្ជាតិអាមេរិកការរីកចម្រើនក្នុងការងារនិងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងក៏ជាការរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងប្រទេសជាតិនិងក្រុមគ្រួសារហើយវាជួយកាត់បន្ថយតម្រូវការសេវាជំនួយពីរដ្ឋអ្នកស្រីចាន់នឿនចាន់ដែលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបាន12ឆ្នាំហើយនោះបានដឹងថាដូចអ្នកស្រីសុផលដែរអ្នកស្រីមករៀនភាសាអង់គ្លេសគឺដើម្បីយកចំណេះទៅធ្វើការលោកកសលជាអតីតកុមារជនភៀសខ្លួនខ្មែរមិនចេះភាសាអង់គ្លេសទេពេលលោកមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1992ពេលលោកមានអាយុ17ឆ្នាំប៉ុន្តែលោកបានចាប់ផ្ដើមបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសស្ម័គ្រចិត្តកាលពីឆ្នាំ1999ការលះបង់និងស្នាដៃរបស់លោកត្រូវបានទទួលស្គាល់ ហើយលោកទទួលបានប្រាក់ម៉ោងថ្លៃបង្រៀនឧបត្ថម្ភដោយគម្រោងកម្មវិធីអប់រំរបស់រដ្ឋ Massachusetts លោកស៊ុនកសាលគឺជាបុគ្គលិកផ្នែកភៀវទោសនៃមន្ទីរយុត្តិធម៌រដ្ឋ Massachusetts លោកថាប្រាក់ឧបត្ថម្ភថ្លៃបង្រៀននេះមិនច្រើនទេប៉ុន្តែលោកពេញចិត្តការងារបង្រៀននេះលោកថ្លែងថា
តិចជាងឆ្ងាយបងតិចជាងឆ្ងាយខ្ញុំមិនចាំបាច់ត្រូវការប្រាក់ខែបង្រៀននឹងទេប៉ុន្តែអានេះជាបន្ទាប់ផ្សំប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់គឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តបង្រៀនខ្ញុំចូលចិត្តបង្រៀនហើយខ្ញុំឃើញពួកគាត់ខំប្រឹងតស៊ូខំប្រឹងរៀនគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងចំណុចហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងទឹកចិត្តទោះបីជាម្ដងទៀតខ្ញុំការងារខ្ញុំរវល់មែនទែនខ្ញុំរវល់ខ្ញុំអស់កម្លាំងមិនរយមកដល់នេះខ្ញុំតែមានកម្លាំងបង្រៀនដោយសារបង្រៀនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចង់ឲ្យគាត់ជីវិតរបស់គាត់នឹងនៅស្រុកនេះថាក្រាន់បើទៅមុខណាដល់ខ្ញុំជួយចិត្តជាពិសេសបំរើនឹងសង្គមខ្មែរយើង
កូនសិស្សភាសាអង់គ្លេសកាលពីជាង20ឆ្នាំមុនជាជនភៀសខ្លួនប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នកូនសិស្សភាសាជាខ្មែរដែលទើបមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីអន្តរប្រវេសន៍និងការធានារបស់សាច់ញាតិឬគ្រួសារថ្នាក់បង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅសមាគមខ្មែរក្រុង Lowell គឺជាសាខាមួយនៃកម្មវិធីអប់រំនោះចាស់របស់សាលាក្រុងដែលជួយកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់រដ្ឋផងនិងសម្រួលដល់ការរៀនសូត្ររបស់សិស្សផងព្រោះនៅជិតផ្ទះនឹងមានកន្លែងចតរថយន្តកម្មវិធីសិក្សាកំណត់ចំនួនសិស្សក្នុងមួយថ្នាក់20នាក់ប៉ុន្តែលោកកសលថាថ្នាក់របស់លោកទទួលសិស្ស30នាក់ដោយសារតម្រូវការកើនឡើងពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Cyril Ramaphosa បានទទួលជោគជ័យសម្រាប់ការដឹកនាំគណៈបកសមាជជាតិអាហ្វ្រិក ANC របស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះដោយយកឈ្នះលើគូប្រជែងតែម្នាក់គត់របស់លោកដោយឈ្នះជាច្រើនអ្នកស្រី Kate Ballet នៃ VOA រាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg ក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយលោកជាវណ្ណរិទ្ធធ្វើសេចក្តីប្រាយសម្មូលដូចតទៅ
ដោយត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាមេដឹកនាំសាជាថ្មីឡើងវិញអ្នកគាំទ្រពតភូជាង4000នាក់នៃគណៈបកសមាជជាតិអាហ្វ្រិក ANC នៅក្នុងសមាជគណៈបកក្នុងទីក្រុង Johannesburg នោះលោក Ramaphosa នៅពេលនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងតំណែងដើម្បីប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងឆ្នាំ2024ខាងមុខសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីអាណត្តិទី2របស់លោកលោក Ramaphosa អតីតសហជីពពាណិជ្ជកម្មមួយរូបនោះនឹងជាអ្នកនយោបាយដែលមានប្រាក់ជាច្រើនលានដុល្លារនោះហើយដែលម្ដងនោះធ្លាប់ជាអ្នកនិយមពេញចិត្តលើអតីតប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Nelson Mandela ផងនោះបានយកឈ្នះទៅលើគូប្រជែងតែម្នាក់គត់របស់លោកគឺលោក Sveli Mckenzie ដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យលាលែងពីតំណែងពីបទចោទប្រកាន់លើអំពើពុករលួយមួយចំនួនជុំវិញការប្រើប្រាស់ថវិកាសម្រាប់ជំងឺ COVID-19 មិនបានត្រឹមត្រូវអតីតប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកកាលេម៉ាមុតឡាន់ថេបានប្រកាសពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅក្នុងសម័យដែលមានអ្នកចូលរួមពេញនៅក្នុងសាលប្រជុំដោយប្រតិភូបានស្រែកហ៊ោកញ្ជ្រៀវដោយសម្លេងអបអរសាទរទៅលើលទ្ធផលបោះឆ្នោតនោះលោកបានប្រកាសដូចនេះថា
For Comrade Mkhize Zwelini his total is 1897 and for Comrade Ramaphosa Cyril his total is 2400
សម្លេងឆ្នោតសរុបរបស់លោកមខាយស្វេលេនីគឺចំនួន1797សម្លេងចំណែកលោករ៉ាម៉ាហ្វូសាសេរវិញគឺទទួលបានសម្លេងឆ្នោតសរុបទាំងអស់ចំនួន2476សម្លេង
ជ័យជំនះរបស់លោករ៉ាម៉ាហ្វូសាកើតមានឡើងចំពេលដែលមានរឿងអាស្រូវជុំវិញការលួចលុយដ៏ច្រើនដែលបានលាក់ទុកក្នុងកៅអីសាឡុងនៅទីកន្លែងកសិដ្ឋានលេងល្បែងឯកជនរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងរូបនេះដែលចូលចិត្តការបង្កាត់ពូជសត្វ Buffalo និយាយថាថាវិការដែលបាត់បង់នោះជាលុយដែលលោកបានមកពីការលក់សត្វចិញ្ចឹមរបស់លោកហើយបានបដិសេធថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសខុសឆ្គងណាមួយទេ គណៈបកប្រឆាំងបានអំពាវនាវឲ្យមានការចោទប្រកាន់ impeachment ដកប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងរូបនេះចេញពីតំណែងប៉ុន្តែដំណើរការដកតំណែងនេះមិនដែលកើតឡើងនោះឡើយបន្ទាប់ពីគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាច ANC បានគាំទ្រគាត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាមួយកាលពីដើមខែធ្នូនេះបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏គណៈបក ANC នៅតែមានការបែកបាក់គ្នារវាងក្រុមអ្នកគាំទ្រលោករ៉ាម៉ាផូសានិងអ្នកគាំទ្រអតីតប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកឆាកូបស៊ូម៉ាដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យលាលែងពីតំណែងក្នុងឆ្នាំ2018ហើយពេលនេះកំពុងឡើងតុលាការកាត់ក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយលោករ៉ាម៉ាផូសាបានឡើងកាន់អំណាចដោយសន្យាថានឹងធ្វើរដ្ឋាភិបាលថ្មីមានភាពស្អាតស្អំប៉ុន្តែកិត្តិនាមរបស់លោកកំពុងត្រូវបានបំផ្លាញដោយសាររឿងអាស្រូវនៅពេលថ្មីៗនេះដែលគេឲ្យឈ្មោះថា Farmgate នោះចំពោះមុខគណៈបកសមាជិកអាហ្វ្រិកខាងត្បូង ANC ដែលពីមុនធ្លាប់បានត្រូវប្រជាជនស្បែកខ្មៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាទូទៅដោយសារគណៈបកនេះបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រកាន់ពូជសាសន៍និងធ្វើឲ្យពួកគេទទួលបានឯករាជ្យនោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះគណៈបកនេះបានបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះដោយសាររឿងអាស្រូវពុករលួយអត្រានៃអត់ការងារធ្វើឡើងខ្ពស់និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនមានការរីកចម្រើនជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ខ្ញុំចាំថាកាលពីខ្ញុំនៅតូចប្រហែលជាអាយុ9ឆ្នាំខ្ញុំតែងតែឮសំឡេងវិទ្យុចេញពីបន្ទប់ជីតារបស់ខ្ញុំរៀងរាល់ព្រឹកជីតារបស់ខ្ញុំជាអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ហើយគាត់មិនដែលខកខានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA មួយថ្ងៃណាឡើយជីតារបស់ខ្ញុំត្រជាក់ធ្ងន់ដូច្នេះហើយគាត់តែងតែបើកសំឡេងវិទ្យុឮដែលធ្វើឲ្យភ្នាក់អ្នកផ្ទះគ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ព្រឹកមេឃមិនទាន់ភ្លឺស្រួលបួលទេខ្ញុំតែងតែឮសំឡេងនេះដំបងឡើយខ្ញុំធុញណាស់មួម៉ៅណាស់ព្រោះគេមិនដែលបានឆ្អែតតែយូរយូរទៅខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចូលចិត្ត VOA ដូចជាតាខ្ញុំដែរចំណាប់អារម្មណ៍លើព័ត៌មានអន្តរជាតិធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានក្តីស្រមៃចង់ឃើញពិភពលោកខាងក្រៅចង់ទៅកន្លែងថ្មីថ្មីឆ្ងាយពីភូមិតូចមួយក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលជាស្រុកកំណើតខ្ញុំជាភ័ព្វសំណាងនៅឆ្នាំ2019ខ្ញុំបានជាប់អាហារូបករណ៍ 100% មករៀនបរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ She Can ក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប80ឆ្នាំរបស់ VOA ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរឲ្យ VOA មានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបុគ្គលិកនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ជួបតែសំណាងល្អមានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារជាពិសេសសូមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជៀសឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំអ៊ូចារីយ៉ា VOA
អតីតសកម្មជននិងមេដឹកនាំអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង30នាក់ត្រូវបានតុលាការវិធានីភ្នំពេញផ្តន្ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងតិច5ឆ្នាំនិងខ្លះត្រូវបានតុលាការហាមមិនឲ្យធ្វើនយោបាយ5ឆ្នាំការនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាវាជាការបំបិទមាត់និងជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ក្រុមជំទាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកលោះលីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការផ្តន្ទាទោសអតីតសកម្មជននិងមេដឹកនាំអតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង30នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងតិច5ឆ្នាំគឺជាទម្រង់នៃការបំបិទមាត់និងជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់ក្រុមជំទាស់ក្នុងឆាកនយោបាយកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅអតីតសកម្មជនគណបក្សប្រឆាំងចំនួន36នាក់ត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី5ឆ្នាំទៅ7ឆ្នាំពីបទរំកំណត់ក្បត់ដែលជាប់ទាក់ទិននឹងគម្រោងមេត្តាភូមិនិវត្តន៍មកកម្ពុជារបស់អ្នកស្រីមូសគួរនេះបើតាមអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននឹងការពិសិដ្ឋិមនុស្សហៅកាត់ថាលីកាដូក្នុងពេលប្រកាសសារក្រមផ្ដន់ទាតទៅអតីតសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះតុលាការក៏បានហាមអ្នកដែលត្រូវបានផ្ដន់ទាតទៅមួយចំនួនមិនឲ្យធ្វើនយោបាយ5ឆ្នាំផងដែរនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអមសំអាតប្រវីអេនៅថ្ងៃសុក្រនេះថានេះជាលើកទី2ដែលតុលាការបានចោទប្រកាន់អតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដល់ច្រើនបែបនេះដែលមានចំនួនដល់ទៅ36នាក់ពាក់ព័ន្ធមេត្តាភូមិនិវត្តន៍មិនជោគជ័យរបស់អ្នកស្រីមួយសុខួរខណៈលើកទី1តុលាការបានចោទប្រកាន់សកម្មជនគណៈបក្សប្រឆាំងនេះជាច្រើនរូបផងដែរពាក់ព័ន្ធមេត្តាភូមិនិវត្តន៍មិនបានសម្រេចរបស់លោកសំរងស៊ីបាទតាមលោកអមសំអាតមិនមែនមានតែអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទេដែលបារម្ភអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាគឺអគ្គ លេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres សហគមន៍អន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមក៏បានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះលំហសេរីភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដោយសារតែការចោទប្រកាន់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជនគណបកប្រឆាំង
សកម្មជនអតីតគណបកប្រឆាំងជាច្រើននេះត្រូវបានធ្វើការកាត់ទោសម្សិលមិញដែរ36អ្នកនឹងបើយើងមើលជាទស្សនវិជ្ជាទូទៅដែលមិនមែនតែអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកទេអង្គការអន្តរជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិគេមើលឃើញថាករណីទាំងអស់នេះវាជារឿងនយោបាយច្រើនជាការអស្ចារ្យច្បាប់ណាហើយការចាត់ការនិងការបំភៀសទោសជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺថាវាប៉ះពាល់ទៅដល់សេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជារដ្ឋជាពិសេសគឺលំហសេរីភាពនយោបាយ
លោកបន្តថានថារដ្ឋអំណាចកម្ពុជាគួរបើកលំហនយោបាយនេះឡើងវិញដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យក្រុមអ្នកនយោបាយជំទាស់មានលទ្ធភាពប្រឡូកក្នុងសកម្មភាពនយោបាយដែលអាចមានការគំរាមកំហែងឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌និងដើម្បីកុំឲ្យកម្ពុជារងនូវផលប៉ះពាល់ទាក់ទងការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20%ពីសហភាពអឺរ៉ុបនិង GSP ដែលជាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកវិញ្ញាណភ័ណ្ឌកាត់ដេររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងដែលមិនទាន់ផ្ដល់មកកម្ពុជាវិញនៅឡើយនោះអង្គការលីកាដូថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាអតីតសកម្មជននយោបាយខាងលើត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសដោយផ្អែកលើការបង្ហោះសារនៅលើ Facebook និងការថតសម្លេងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាលក្ខណៈឯកជនពាក់ព័ន្ធនឹងការព្យាយាមធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មកប្រទេសកម្ពុជាវិញរបស់អ្នកស្រីមូសុខួរនិងអតីតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្សេងទៀតកាលពីខែមករាឆ្នាំ2021ដើម្បីចូលរួមតតាំងក្នុងសវនាការដ៏ធំមួយទៀតអ្នកស្រីសុខួរត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យឡើងយន្តហោះដោយសារអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានលុបចោលលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកស្រីព្រមទាំងបានបដិសេធផ្ដល់តិកាឲ្យអ្នកស្រីបានវិលត្រឡប់ចូលមកប្រទេសកំណើតរបស់អ្នកស្រីផងដែរប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាប្រវីអេថាការផ្ដំទាសទស្សកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាសេរីភាពចូលរួមធ្វើនយោបាយនៅកម្ពុជាកាន់តែរួញតូចទៅនិងបានដោយប្រះចាកពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យព្រោះរដ្ឋាភិបាលមិនគួរកាត់ទោសអ្នកដែលមាននិន្នាការមិនស្របរដ្ឋាភិបាលនោះទេព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រទេសកម្ពុជាប្រកាន់យកនិងប៉ះពាល់ដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ផងដែរលោកក៏សម្គាល់ថាអង្គហេតុដែលចោទប្រកាន់សកម្មជនគណបកប្រឆាំងទាក់ទងអំពើក្បត់ជាតិនេះគឺមិនឃើញមានរូបភាពឬសកម្មភាពណាមួយដែលត្រូវរងការចោទប្រកាន់នោះទេព្រោះលោកថាដូចត្រាតែមានការកៀងគរបង្ការជាកម្លាំងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលឬលក់ជាតិទើបត្រូវចោទពីបទក្បត់ជាតិ
ហើយបើខ្ញុំមើលនៅក្នុងរឿងនៃសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាវាអត់មានឃើញជាសកម្មភាពណាដែលរូបភាពណាបង្ហាញអំពីអំពើក្បត់ជាតិពីព្រោះថាអំពើក្បត់ជាតិវាតន្តែនៅនឹងលក់ជាតិឬក៏នៅនឹងកៀងគរខាងបង្កើតជាកម្លាំងឯដើម្បីដូចរំលំរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាប៉ុន្តែបើសិនជាគ្រាន់តែមានទស្សនៈមិនស្របនឹងរដ្ឋាភិបាលមានទស្សនៈមួយចង់ប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការបោះឆ្នោតអានោះមិនមែនជាអំពើក្បត់ជាតិអីទេបាទវាគឺជាសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយពីព្រោះយើងនិយាយអំពីសេរីភាពនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក
លោកបានថានថាមិនមែនមានន័យថាតើតើបង្កើតគណៈបកឡើងរណបរដ្ឋាភិបាលឬរណបជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទើបហៅថាពហុបកនោះទេគឺគណៈបកប្រឆាំងដែលជាគូប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតទៀតសំខាន់និងអាចបញ្ជាក់បានភាពចម្រុះនៃគណៈបកនយោបាយក្រៅពីនេះលោកថារដ្ឋាភិបាលគូកុំយកលេះប្រើប្រាស់នីតិរដ្ឋដែលមិនសមហេតុផលដើម្បីបំបិតសម្លេងឬសេរីភាពនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំង
មិនមែនគេមិនដឹងថានីតិរដ្ឋនឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចការអនុវត្តច្បាប់នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំគិតថាម្នាក់ម្នាក់អ្នកជំនាញឯកទេសទាំងបរទេសទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិអ្នកច្បាប់មួយចំនួននេះគេមិនមែនមិនដឹងថានីតិរដ្ឋនឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចទេដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរណាស់កុំប្រើប្រាស់នៅបញ្ហានីតិរដ្ឋដែលមិនមានភាពត្រឹមត្រូវនោះដើម្បីយកមកជាលេសក្នុងការបំបិតមាត់ឬក៏បំបិតសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយឬក៏សេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរិះគន់ក៏ដូចជានយោបាយប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំងដែរបាទ
VOA មិនត្រាច់តាក់ទងសំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបាននៅឡើយទេក៏ត្រឹមរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានយល់ថាការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមានភាពលំអៀងខាងនយោបាយ
តាំងពីដើមមកនិយាយរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើអីត្រូវចិត្តគាត់តាំងពីដើមមកមិនដែលត្រូវចិត្តគាត់ទេធ្វើឆ្វេងគាត់ថាស្ដាំធ្វើស្ដាំគាត់ថាឆ្វេងចឹងទេនេះវាជាចេតនាមួយវិចិននានាការនយោបាយមួយដែលកាន់ជើងអ្នកប្រឆាំងឲ្យតែប្រឆាំងហើយធ្វើសន្តិភាពប្រតីបាទសន្តិត្រូវដែលដារីរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ប៉ុណ្ណឹងមិនដែលត្រូវទេប៉ុណ្ណឹងដល់តែពេលធ្វើមិនយកច្បាប់មកអនុវត្តហើយប្រទេសអត់មានច្បាប់ដល់ធ្វើច្បាប់ហើយអនុវត្តច្បាប់ថាប្រទេសនឹងមិនគួរយកនីតិរដ្ឋមកពង្រឹងទេតែឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យត្រូវចិត្តគាត
់លោកបានថែមថាអ្នកដែលចូលដៃចូលជើងឬកាន់ជើង ងឬធ្វើសកម្មភាពបំរើឲ្យឧបាយកលឬនយោបាយរបស់ក្រុមឧទ្ទាមក្រៅច្បាប់ដែលលោកសម្ដៅលើអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះគឺសុទ្ធតែខុសច្បាប់ទាំងអស់ព្រោះលោកថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយនិងបានបាត់ផ្លូវតវ៉ាបតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលេកាដូក្នុងចំណោមមនុស្ស36នាក់ដែលត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សគឺមានចំនួន11នាក់ជាមេដឹកនាំរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលរួមមានលោកសំរាំងស៊ីលោកអេងឆៃអៀងអ្នកសីមូសុខហួរលោកខូវ៉ាន់លោកខេងដារ៉ារ៉ូលោកឡុងរីលោកម៉ែនសុថាវរិនលោកណុតរំដួលលោកអ៊ូចាន់រ៉េតអ្នកសីជូឡុងស៊ូមូរ៉ានិងលោកវណ្ណារ៉េតត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល7ឆ្នាំហើយតុលាការក៏បានដាក់ទោសបន្ថែមតាមការស្នើសុំរបស់តំណាងអយ្យការដោយបង្កប់ថាពួកគេអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតឬចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតរយៈពេល5ឆ្នាំចំណែកអតីតសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះចំនួន22នាក់ត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំនិងចំនួន3នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំប៉ុន្តែទោសត្រូវបានព្យួរជនជាប់ចោទខ្លះត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសដោយកំបាំងមុខដោយសារមិនស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសនេះបើតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូអង្គការលីកាដូលើកឡើងទៀតថាសារក្រមប្រកាសដោយតុលាការរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញកាលពីម្សិលមិញនោះគឺជាសារក្រមទី4ក្នុងចំណោមសវនាការដ៏ធំទាំង5ដែលបានប្រព្រឹត្តប្រឆាំងនឹងអ្នកគាំទ្រនិងថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសរុប158នាក់ចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020មកអតីតសកម្មជនជាច្រើននាក់បានក្លាយជាជនជាប់ចោតក្នុងសវនាការផ្សេងៗគ្នាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដដាលបានដឹងទៀតថាមុនពេលចេញសារក្រមកាលពីថ្ងៃប្រហោះនោះអតីតសកម្មជនចំនួន66នាក់ត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសក្នុងការជំរុញជំរះមុនចំនួន3លើកទៅលើបទអក្រិតនិងបទប្រឆាំងផ្សេងៗគ្នាឬមានបទញុះញង់បទរួមកំណត់ក្បត់និងបទប៉ុនប៉ងធ្វើឧបឃាតដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្ថាប័ននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារីឯការពិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រៅពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិជាង1ឆ្នាំដោយសារតែរដ្ឋប្រហារយោធាមេដឹកនាំអាស៊ានបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងហើយបានបើកកិច្ចប្រជុំជាច្រើនដងដើម្បីរកដំណោះស្រាយនាំប្រទេសមួយនេះទៅរកភាពដើមវិញក៏ប៉ុន្តែលើយន្តការផ្លូវការក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិរ៉ាំរ៉ៃមួយនេះប្រទេសថៃបានបើកកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការមួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះដែលមានការចូលរួមពីភាគីកម្ពុជាផងដែរលោកហាណូយរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
វិបត្តិនៅប្រទេសភូមាបានកំពុងក្លាយជាក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសថៃដែលតម្រូវឲ្យមានការកោះប្រជុំក្រៅផ្លូវការជាបន្ទាន់មួយដើម្បីរកច្រកសម្រាលស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននិងបញ្ហាផ្សេងទៀតគឺជនភៀសខ្លួនដែលបន្តចាក់ចេញពីមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់ប្រទេសថៃនេះបើតាមអ្នកជំនាញកិច្ចការនយោបាយនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃប្រហោះប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់អាស៊ានចំនួន5បានជួបជុំគ្នានៅប្រទេសថៃដើម្បីពិភាក្សាគ្នាដោយត្រង់ទៅត្រង់មកនិងប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់លើមធ្យោបាយដើម្បីពន្យារវឌ្ឍនភាពក្នុងការអនុវត្តការព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចស្ដីពីមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី22ខែធ្នូនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការនោះប្រទេសចំនួន5ប្រទេសបានពហិការមិនចូលរួមក្នុងនោះមានដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីដែលនឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេនសម្រាប់ឆ្នាំ2023ម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុយណេហ្វីលីពីននិងសិង្ហបុរីប្រធានវេទិកា The Sinker Cambodia លោកវ៉ាន់ប៊ុនណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ក្រៅផ្លូវការដែលបោះដៃដោយប្រទេសថៃនេះបង្ហាញថាប្រទេសថៃចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានពាក់ព័ន្ធជាមួយវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលហេតុថាកាលណាវិបត្តិនៅប្រទេសនេះកាន់តែដណ្ដាបវាប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេដល់ប្រទេសថៃដែលបណ្ដាលមកពីវិបត្តិជនភៀសខ្លួនហើយបង្កជាក្តីបារម្ភដល់បញ្ហាសន្តិសុខសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសថៃនិងប្លុកអាស៊ានផងដែរបើតាមលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាការដែលប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានចំនួន5ប្រទេសមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចពិគ្រោះយោបល់នោះជាការបង្ហាញពីការបែកបាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងរបស់អាស៊ានលើវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាគណៈថាប្រទេសដែនកោះនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅជំហរតឹងរ៉ឹងចំពោះមេដឹកនាំរបស់សឹកភូមារីឯប្រទេសដែនគោកចង់ឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាដើម្បីរកច្រកចេញ
ហើយប្រទេសដីកោះគេចង់ឲ្យភូមានឹងទាល់តែមានការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុច របស់អាស៊ានជាមួយនឹងរបបសឹកភូមិនឹងទើបមានការចូលរួមជាកិច្ចប្រជុំទូបីក្រៅផ្លូវការឬមិនផ្លូវការក្រៃទាំងទីកាលណាមិនទាន់មានការវិវត្តអាណាចក្រដុំកំភួនទៅលើកិច្ចប្រឹងប្រែងជាឯកច្ឆានចំនួន5ចំណុចដែលអាស៊ានបានដាក់ចេញនឹងប្រទេសអាស៊ានដីកោះគឺមិនចង់ចូលរួមក្នុងការប្រជុំជាមួយនឹងមេដឹកនាំរបបសឹកភូមិជាពិសេសជាមួយនឹងលោកមីងអងឡាំងឬក៏ថារដ្ឋត្រីការបរទេសរបស់គាត់នឹងទេ
លោកវ៉ាន់ប៊ុនណាអង្គថាអាស៊ានបានប្រជុំជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយដើម្បីរកច្រកចេញសម្រាប់វិបត្តិភូមិប៉ុន្តែគ្មានបានលទ្ធផលអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះឡើយហើយលោកថាអ្វីដែលអាស៊ានអាចធ្វើបាននាពេលឥឡូវនេះគឺធ្វើការឲ្យបានជិតស្និទ្ធជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិរកមធ្យោបាយណាដែលធ្វើឲ្យប្លុកដល់ប្រទេសនេះមានសាមគ្គីភាពគ្នានិងធ្វើការទំនាក់ទំនងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាចំណែកអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីលើកឡើងថាវាជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដ៏ល្អដែលថៃបានកោះហៅប្រទេសសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតដើម្បីប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ក្រៅផ្លូវការដែលការនេះបង្ហាញថាប្រទេសថៃដែលមានព្រំដែនជាប់ភូមិមានចេតនាចង់ដោះស្រាយវិបត្តិនៅប្រទេសដឹកនាំដោយពួកយោធានេះជាពិសេសបញ្ហាជនភៀសខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាបើតាមលោកសេងសេរីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមអ្វីក៏ដោយគឺត្រូវតែស្របតាមយន្តការរបស់អាស៊ានទើបមិនមានការរិះគន់និងការពហិការពីមេដឹកនាំនៃប្រទេសសមាជិកសមាគមដែលមានចំនួនប្រជាជនជាង600លាននាក
់ជនភៀសខ្លួនដែលរត់ចេញពីប្រទេសភូមាបានរត់ចូលទឹកដីថៃនៅតាមបណ្ដាជំរំតាមព្រំដែនប្រទេសភូមាហើយនិងប្រទេសថៃហ្នឹងបានក្លាយទៅជាបន្ទុកតិចឬច្រើនបានក្លាយទៅជាបន្ទុករបស់ប្រទេសថៃហើយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសន្តិសុខរបស់ជាតិថៃដូច្នេះការផ្ដួចផ្ដើមរបស់ប្រទេសថៃវាជាចេតនាមួយដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ថៃខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាបើមិនប្រើប្រាស់យន្តការអាស៊ាននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់ភូមាទេគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់សមាភាគីណាមួយនៅក្នុងការព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាភូមាគឺតែងតែទទួលបានការរិះគន់ហើយនឹងទទួលការពហិការពីសមាជិកដទៃទៀត
លោកសេងសេរីក៏សង្កត់ថាយន្តការកងសង្ស៊ីរបស់អាស៊ានជាយន្តការងប់ក្រឡាមិនមានភាពបត់បែនហើយក៏ជាយន្តការដែលនឹងជំរុញឲ្យវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែយ៉ាប់ខ្លាំងផងដែរបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2022ការពិភាក្សាពិគ្រោះយោបល់នេះគឺធ្វើឡើងភ្ជាប់ជាមួយចំណុចទី14ចំណុចដែលមានដឹកនាំអាស៊ានបានសម្រេចកាលពីកន្លងទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចនិងថាពួកគេក៏បានបញ្ជាក់នូវសារៈសំខាន់នៃការស្វែងរកមធ្យោបាយថ្មីផ្សេងទៀតដែលអាចជួយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមរបស់អាស៊ានដើម្បីនាំមកនូវវិធីសាស្ត្រដោយសន្តិវិធីទីដោះស្រាយវិបត្តិនាពេលបច្ចុប្បន្នសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដាលបញ្ជាក់ក្នុងនៃដើមថាសំខាន់ជាងនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក៏បានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈទៅលើមេគាដែលអាចអនុវត្តបានហើយនាំមកនូវវឌ្ឍនភាពដល់ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចព្រមទាំងយុទ្ធសាស្ត្រចេញដែលអាចជួយមីយ៉ាន់ម៉ាវិលត្រឡប់ទៅរកប្រក្រតីភាពនិងសន្តិភាពឡើងវិញតាមដែលអាចធ្វើទៅបានគូបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការនេះធ្វើឡើងក្រោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចលើកដំបូងលើករណីមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុង74ឆ្នាំដែលទាមទារឲ្យបញ្ចប់នៅអំពើហិង្សាហើយឲ្យមេដឹកនាំយោធាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់លោកស្រីបាបារ៉ាវូដវ៉តអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៅក្រោយការបោះឆ្នោតអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះដែលអង់គ្លេសបានព្រៀងថានៅថ្ងៃនេះយើងបញ្ជូនសារមើងម៉ាត់មួយទៅឲ្យក្រុមយោធាថាគ្មានការសង្ស័យឡើយយើងរំពឹងថាសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងត្រូវអនុវត្តពេញលេញរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីកាព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.